VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
VOA Weekend, persembahan dari VOA di Washington DC. Hai, untuk akhir pekan ini kamu akan ditemenin sama saya, Vina Mubtadi.
Dan Syarifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih puasanya hari Minggu? Mungkin udah siap dengan segala rencana di pekan berikutnya, udah nyiapin PR yang harus dikerjain, udah nyiapin daftar apa yang harus dikerjakan hari Senin. Gimana nih Ramadannya secara umum?
Iya ya, belanja udah, menu-menu udah diatur. Tapi ada satu hal yang belum kesampaian nih.
Apa tuh?
Buka puasa bersama.
Aduh, susah sih ya lagi pandemi kayak gini buka puasa bersama.
Nah kan? Coba kita berdua kapan terakhir bukber coba Van?
Waduh, kita aja kapan ya? Kayaknya belum pernah di kita bukber, apalagi aku baru nyampe sini. Sebelum pandemi persis kan, jadi kita belum sempat bukber yang beneran ketemu secara langsung ya, sih ya.
Makanya nggak proper kan, ini kayaknya bikin kangen ya.
Pastinya.
Yang namanya bukber. Dan ternyata tradisi bukber itu nggak cuma ya orang-orang Indonesia aja, tapi misalnya di negara bagian lain, kita ke Irak sekarang pendengar. Di tengah krisis ekonomi di Irak, relawan di Najaf terus menyelenggarakan buka puasa bersama bagi mereka yang membutuhkan.
Nah, tapi mereka tidak mampu menyediakan makanan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya nih, nah Karlina Amkas menyampaikan laporan ini untuk Info Agama dan Toleransi.
Seperti biasa, setiap tahun sejak 2003, kelompok relawan Abu Al-Fadl Al-Abbas menyiapkan penganan berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan di kota Najaf, Irak. Ketua kelompok relawan itu, Karim Jubair, mengungkapkan,
Al-Futur Jumahi di Madinah Najaf Al-Ashraf.
Buka puasa bersama di kota Najaf melayani anak yatim piatu, orang miskin, dan jemaah dari luar negeri yang datang ke Najaf dengan pertolongan Allah. Mengenai buka puasa, kami melayani sekitar 700 hingga 1000 orang setiap hari.
Namun, kelompok relawan itu menghadapi situasi Ramadan yang lebih sulit tahun ini. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan devaluasi dinar Irak menyebabkan harga bahan pangan naik. Akibatnya banyak orang yang merasa kesulitan di Irak untuk membeli kebutuhan pokok. Kembali Karim Jubair.
Harga bahan pangan naik, semuanya naik di sini. Tetapi bantuan yang kami terima turun. Dulu donatur memberi kami 10 karung beras. Sekarang mereka hanya memberi kami 5. Kenaikan harga dolar telah berdampak pada mereka.
Jubair merujuk pada para donor yang setiap hari memasok bahan-bahan pangan. Kelompoknya kemudian memasak bantuan pangan itu menjadi makanan di dapur darurat yang ada di luar ruang sementara mereka. Meskipun pasokan berkurang, para sukarelawan tetap melakukan semampu mereka untuk melayani hingga 1000 makanan per hari. Bagi para pengangguran dan penduduk Najaf yang rentan secara ekonomi, jemaah dan pengunjung luar negeri yang berbondong-bondong ke kota tua di Irak itu untuk berbuka puasa bersama. Mereka duduk di tikar warna-warni yang digelar di tengah jalan. Akil Abed, ayah 5 anak, sehari-hari bekerja sebagai sopir becak motor. Ia ikut berbuka puasa di tempat itu.
Hari ini saya tidak bekerja. Saya tidak mengeluarkan becak motor saya karena ini hari Minggu, jadi tidak bekerja. Dan selama Ramadan, tidak ada pekerjaan. Dalam beberapa bulan ini, pekerjaan lebih baik. Tetapi sekarang, tidak.
Pada Ramadan tahun lalu, dan beberapa bulan setelah merebaknya pandemi virus corona, kelompok relawan tersebut tidak dapat menyajikan makanan berbuka puasa di ruang terbuka umum. Jadi, mereka mengemas makanan itu sebagai parcel dan mengantarnya ke depan pintu rumah orang-orang. Jezra Ghanem, seorang janda tua yang tinggal dalam rumah yang rusak, mengungkapkan,
kadang-kadang saya makan di sini dan kadang-kadang di masjid, dan saya tinggal sendiri. Keempat anak saya terbunuh, suami saya meninggal, dan saya melakukan sejuta prosedur administrasi untuk mendapatkan bantuan misalnya. Tapi saya tidak menerima sepeser pun.
Ghanem menambahkan, ia tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga menggantungkan hidup pada bantuan kelompok-kelompok tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend, Ramadan dan pandemi adalah kombinasi yang pas kalau misalnya kamu pengen mencari aktivitas atau kesibukan baru nih ya. Karena mungkin selama pandemi ini kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, lagi Ramadan juga kan berusaha untuk tidak memfokuskan diri pada hal-hal yang memancing emosi jiwa. Jadi mendingan kerjain sesuatu yang lain deh, yang lebih fokus pada diri sendiri, pengembangan diri gitu. Kamu ada nggak nih, Vin?
Ada sih, tapi nggak tahu pengembangan diri apa enggak. Sekarang aku makin pinter ini main puzzle.
Wow, gimana ceritanya puzzle-nya? Kok puzzle nih?
Abis, ya kan namanya puzzle itu kan benar-benar benar-benar menyita waktu kan. Sedangkan kita kan sekarang punya waktu ekstra karena nggak makan siang segala macam. Jadi ya ini udah gitu di sekitar permukimanku, tetangga-tetangga kita suka tuker-tukeran puzzle. Jadi lumayanlah selalu ada puzzle yang baru setiap saat. Kalau kamu apa, Van?
Aku apa ya? Kalau misalnya yang khusus secara fisik itu enggak, tapi sekarang ini aku lagi mencoba untuk belajar soal cryptocurrency.
Waduh, wow.
Biar ada cuan-cuannya juga nih, Vin. Jadi kalau misalnya ngeliatin teman-temanku pada ngomongin soal Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan lain sebagainya, sekarang kayak aku pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan itu semua. Ya udah sekarang juga mulai belajar dikit-dikit deh dan coba juga invest dikit-dikit deh untuk melihat kayak gimana.
Oke. Kalau udah sukses jangan lupakan sama temanmu yang satu ini, ajarin juga ya.
Kita buker bareng ya.
Iya. Nah, pendengar, memang nih ini waktu yang tepat nih untuk apa ya, meningkatkan keterampilan diri. Nih kalau di Palestina ada juga nih seorang perempuan pengrajin yang giat membuat dan menjual dekorasi Ramadan ikonik yang biasanya diimpor dari Mesir.
Nah, kesibukannya itu memberi keluarganya sumber pendapatan di tengah krisis ekonomi di Gaza dan juga di tengah pandemi virus corona yang berkepanjangan. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Hanan Almadun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bulan suci Ramadan yang sangat dinanti-nantikannya akhirnya tiba.
Saya menunggu Ramadan seperti anak kecil. Saya suka dekorasinya. Saya suka pernak-pernik yang digunakan selama Ramadan. Pernak-pernik itu memotivasi saya untuk mengembangkan karya saya dan memunculkan ide-ide baru yang belum ada di sini.
Ruang tamu pengrajin perempuan yang tinggal di Gaza ini luar biasa meriah. Di ruang itu berjajar sejumlah lentera dan boneka warna-warni hasil buatannya yang dibantu oleh anak-anak perempuannya. Ibu tiga anak berusia 36 tahun ini mengatakan, ia terinspirasi oleh dekorasi Ramadan ikonik yang diproduksi secara tradisional di Mesir. Ia kemudian memutuskan untuk memproduksi sendiri dan menjualnya secara lokal untuk memberi keluarganya pendapatan. Madun mengatakan suaminya kehilangan pekerjaannya sebagai staf di sebuah gedung pernikahan karena lockdown yang diberlakukan sejak tahun lalu di tengah pandemi virus corona di jalur Gaza.
Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui apa yang diinginkan orang-orang dan ide-ide apa yang mereka butuhkan. Saya kemudian mengembangkan proyek ini dan mengerjakannya sendiri. Saya serius melakukannya karena, seperti saya katakan, itu satu-satunya sumber pendapatan keluarga kami.
Tahun lalu, Madun hanya menjual 20% dekorasi yang dibuatnya. Penurunan ini terjadi akibat langkah-langkah yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Tahun ini ia berharap dapat meningkatkan penjualannya hingga 70%. Tapi ia khawatir jumlah kasus yang terus meningkat akan mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan baru yang dapat menghalangi rencananya tersebut. Madun mengatakan karyanya tahun ini lebih bervariasi.
Tahun ini saya membuat berbagai kerajinan tangan, tidak hanya satu. Saya membuat boneka penjual manisan Arab yang biasa disebut kunafah dan katayef yang merupakan salah satu dekorasi utama Ramadan di Mesir. Saya membuat gerobak kacang yang juga merupakan bagian dari makanan utama di Mesir. Sebuah pernik dekorasi yang memberikan kesan suasana Ramadan yang menyenangkan. Saya juga membuat meriam Ramadan dan semua orang tahu bahwa Mesir terkenal dengan meriam Ramadannya.
Madun juga masih membuat lentera yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai fawanis. Fawanis, dekorasi khas Mesir, biasanya diimpor ke Gaza dari Mesir dan Tiongkok. Tetapi beberapa warga Gaza seperti Madun mulai membuatnya sendiri. Jalur Gaza seluas 375 km persegi adalah tempat bermukim sekitar 2 juta orang Palestina. Wilayah itu sudah bertahun-tahun di bawah blokade Israel yang menurut warga Gaza tidak hanya melumpuhkan ekonomi mereka, tetapi juga merusak pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih mendengarkan VOA Weekend bareng sama Vina dan juga Rifan yang dibawakan dari Washington DC. Udah olahraga belum hari ini, weekend ini?
Belum kebetulan, Vin.
Aha, ya udah sama. Oke, skip loh.
Tapi memang ini jangan sampai tertelantarkan ya. Mungkin hari ini kamu lagi gak olahraga, besok juga belum, tapi mungkin lusa bisa dimulai lagi. Karena menjaga kesehatan, kebugaran di tengah bulan puasa kayak gini gitu kan, itu harus banget jadi prioritas juga. Apalagi kalau misalnya kamu WFH, kerjanya cuma madep laptop, madep komputer, berjam-jam duduk terus kan, itu punggung udah mulai melengkung kayak jembatan-jembatan.
Kayak jembatan Ancol. Iya nih, makanya bingung juga sih mau cari olahraga apa ya yang pas, yang cocok gitu buat puasa dan juga pandemi. Kayaknya sih aku mau menekuni yoga lagi. Wah, gitu. Kayaknya itu bisa gitu. Iya, daripada sepak bola?
Wah, iya juga nih, kalau sepak bola kayaknya kita harus selain mempersiapkan kebugaran juga mempersiapkan diri untuk membayar utang puasa. Karena capek banget kalau olahraga sepak bola.
Iya. Nah, kalau gitu kita nggak usah sepak bola, Rifan. Mm-hmm. Yang sepak bola ini aja, anak-anak perempuan di Bolivia aja, ya. Karena mereka ini sekarang memberdayakan diri melalui kursus sepak bola di Akademi Las Superpoderosas, yang artinya Superwomen atau Perempuan Super.
Nah, Akademi ini merupakan salah satu sekolah sepak bola eksklusif buat perempuan pada sebuah negara yang dikenal memiliki ketidaksetaraan gender yang kuat.
Berawal 6 tahun yang lalu, Akademi Sepak Bola Las Superpoderosas kini memiliki hampir 100 peserta perempuan. Ini merupakan salah satu pilihan bagi anak-anak perempuan di kota La Paz untuk belajar olahraga yang biasanya didominasi oleh laki-laki tersebut. Meskipun ada juga sekolah-sekolah sepak bola campuran untuk siswa lelaki dan perempuan. Carmen Pozo adalah pelatih sekaligus direktur akademi tersebut. Ia mengatakan bahwa bermain sepak bola merupakan alat untuk mendobrak pembatas ketidaksetaraan. Menurutnya, dalam sepak bola, semua adalah sama. Semua setara dan semua memiliki hak yang sama.
Romper esa barrera de la desigualdad. Aquí en el fútbol todos somos iguales.
Carmen berkata, tidak jadi masalah dari mana asal kita, siapa kita, atau berapa umur kita. Di sini, kita semua bermain sepak bola. Tiana Berdeha, usia 15 tahun, yang telah dipanggil 2 kali untuk bergabung dalam tim nasional perempuan di bawah usia 17, mengatakan bahwa akibat diskriminasi, bermain sepak bola pada awalnya sulit baginya.
Pues al principio fue muy difícil ya que en este país hay mucha discriminación, entonces pues tuve que pasar por muchos obstáculos.
Tiana berkata bahwa ia harus melewati banyak rintangan. Namun begitu permainannya membaik, ia mulai diperhitungkan. Ini merupakan perjalanan yang sulit namun indah. Ibu Tiana Zdenska Bakareza adalah pelatih tim nasional sepak bola perempuan U17 Bolivia yang juga mengajar di akademi tersebut. Ia mengatakan, walau ada diskriminasi, orang tua kini mendukung anak-anak perempuan mereka untuk bermain sepak bola.
Y en Bolivia algo similar sucede hace muchos años que los padres aceptan, los padres les apoyan, las chicas tienen un lugar donde entrenar, ya sea la escuela superpoderosas.
Zdenska mengatakan, anak-anak perempuan tersebut punya tempat untuk berlatih, baik di akademi Las Superpoderosas maupun di sekolah sepak bola campuran. Ini membuatnya senang karena kini telah banyak perubahan. Walau diskriminasi masih ada, anak-anak perempuan tersebut dapat melakukan apa yang mereka sukai. Di Bolivia, dunia sepak bola perempuan masih berlangsung amatir, dan perjalanan mereka masih panjang untuk dapat menerima gaji sebagai pemain sepak bola. Belum lama ini, Akademi Las Superpoderosas mendapatkan penghargaan Football for Friendship berkat usaha mereka untuk memajukan nilai-nilai dalam pendidikan dan pelatihan pada olahraga yang didominasi oleh kaum laki-laki. Demikian laporan tim VOA.
Aku dengerin mereka aja ya, membayangkan mereka bermain sepak bola, itu aku udah capek sendiri, ini keringetan ini ngucur.
Apalagi beneran ikut ke lapangan ya.
Nah.
Tengah siang bolong, bulan puasa, waduh.
Tapi hebat sekali perempuan-perempuan tadi, dan juga pendengar apapun olahraga yang dipilih ya, semoga bisa, bisa tekun menjalaninya, yes. Jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Betul sekali, dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di VOA Weekend kali ini. Kita harus pamit, yes, dulu, dan kita bakal punya cerita-cerita seru lainnya di VOA Weekend pekan depan. Kalau gitu, saya Rifan Biasono pamit.
Dan saya Vina Muptadi, sampai jumpa lagi di VOA Weekend berikutnya.
Da. Bye.